high-sounding word, self-government. It began with high hopes and dissolved in a haze of disillusion some years later. If it had been the best constitutional run so far, it was also the shortest. The 1921 Constitution stands out for its limitations as much as it does for its innovations. In many respects, it should have disappointed those who aspired to a fundamentally new relationship with Britain. In other ways, it is far superior to anything that had gone on before. 1921 was ultimately a curve of optimism, disillusion, and collapse. Da u l-klim li jidwu, jena għavan mal-buttiġiċu li jungawċi, nil-għaw l-semija ta' Campus FM, għal-staġunijħor ta' taħdita klio, u kif probabli ndunajtu, għal-ħan kun għedin nitkellmu dwar il-Kostituzzjoni u self-government ta' l-1921 sa' l-1933, u biex namlu dan għanna maħna l-Professur Dominic Fenech, kap ta' Departiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta, u dekan tal-Fakultà tal-Arti, u li appuntu għadu kif ħareġ ukoll ktieb dwar dan is-suġġett. Nilqgħuk magħna, Professor Fenech, grazzi tal-li rġajt oġbok tkun magħna. Naħseb l-ewwel mistoqsija li ħafna tiġihom inkluż jiena ġifieri, għaliex il-bżonn ta' ktieb ieħor fuq 1921. Meta tkun studjajtu flow level u lej level u l-università bħali u bħalliem, se tgħidna fuq kollox. Imma ovvjament mhuwiex il-każ u għalhekk għandna lilek magħna. Għalfejn 1921.
Nafu kollox għadek ngħixu. Tliet mit-sena. Well, l-ewwel nett dal-ktieb ħareġ proprjament f'Diċembru li għadda, ġifieri konna għadna fl-2021, ġifieri il-ċentenarju l-anniversarju ta' meta inatat din il-kostruzzjoni. Nafu kollox fuq dak iż-żmien ma nafx, jiena snilu kont ktibt biex ktib fuq dan il-perjodu, mhux il-perjodu kollu, fuq is-snin 20. U propju għaliex waħda minn dak il-perjodu importanti illi naħsbu li nafu ħafna, imma fir-realtà iktar ma tidħol fil-fond fih iktar issib kemm ma tfadal xi wieħed jirrifletti fuq u jixtar. U perjodu importantissimu aħna għalina. Għalkemm anki mis-silta li kwotajt inti joħroġ illi dan kien esperiment qasir, kien 12 sena kull ma damet il-kostruzzjoni qabel ma ħadu minna lura, u minn dawk 12 sena kien hemm sentejn minnhom li kienet sospiża, jiġifieri 10 snin biex netek kien hemm Gvern Malti. Imma kien hemm il-pedament tal-gvern u tal-sistema demokratika tagħna li għandna llum li għadna nħaddmu llum. Jiġifieri fis-sens li għall-ewwel darba kellna kostruzzjoni oħrajn qabel, imma għall-ewwel darba kellna gvern parlamentari, kabinett tal-ministri, illi mhux sempliċiment jgħaddu l-liġijiet imma jimplimentaw il-politika. Jiġifieri jiena fejn kittoru għandhom bżonn jiġu msewwija kien responsabilità tal-Gvern Malti, kien hemm żviluppi fis-saħħa jew fl-edukazzjoni dak huma responsabilità tal-Gvern Malti. Qabel dak il-Maltin li kienu taħt kostruzzjoni oħrajn li kienu jkunu fil-Kunsil tal-Gvern kif kien jissejjaħ, kull ma kienu jagħmlu dawn jivvutaw il-liġijiet. Favur tagħhom jew kontra tagħhom, imma ma kellhomx responsabilità tal-amministrazzjoni tal-pajjiż. Barra minn hekk kien hemm ukoll affarijiet ġodda kien tamrot is-sistema ta' elezzjonijiet. Is-sistema li għatanna nħadnu l-lum aħna u r-randizi biss fil-dinja kollha, din ta' proportional representation by single transferable vote, dak il-vot li jintiret aħna bil-Malti ngħidu. Dak id-daħħal f'Malta ma' din il-kostruzzjoni u baqa' magħna s'issa u ċertament il-partiti li huma rappresentati fil-Parlament m'għandhomx ebda intenzjoni li jbidluh għax favorihom. Importanti wkoll wieħed isemmi li l-vot xorta ta' baqa' b'irsessjoni mhux kulħadd kellu vot, ma l-ewwel nett il-vot tan-nisa laqas biss ħasbu fuqu. Mux ma ta' għomx vot in-nisa, laqqas biss ħasbu fuq, laqqas assisti mamkien fil-diskussjonijiet. L-irġiel, dawk li kellhom 21 sena għal fuq, setgħu jivvutaw jekk iħallsu 5 liri fis-sena kera, ma kienx xejn, imma ma kienx ħafna 5 liri fis-sena. Jew inkella li jafu jaqraw u jikdbu. Allura jekk wieħed iħares li n-numri ta' nies li kienu jivvutaw, għal-bidu il-reġistru kien żgħir, imma sakemm ittieħed il-kostruzzjoni kellek il-maġġor parti tal-irġiel adulti illi jistgħu jivvutaw. Jiġifieri hemmhekk hemm element ta' demokrazija li ma kienx jeżisti qabel, għax qabel kien ikollok bżonn ħafna iżjed tkun renti u dal-affarijiet biex kun tista' tivvota. Imma wara 1921 kien hemm demokratizzazzjoni. Kien hemm pass lura fid-demokrazija wkoll għaliex daħlu s-Senat. Is-Senat li kien mbagħad jivvutaw biss elettorat ristrett ħafna, fi 3,000 minn għalija, u għagħin nies li kellhom ċertu flus u ċertu ġid, illi dan kien isu jikkontrolla il-Kamra tal-Assemblea Leġislattiva li kienet iktar demokratika, ġifieri kien hemm pass lura fid-demokrazija. Imma apparti s-Senat għax imbagħad wara l-gwerra ħlisna minnu. Di kienet il-modell ta' gvern, naturalment għajna taħt l-Ingliżi dak iż-żmien, u ħafna affarijiet, ħafna areas baqgħu fidej l-Ingliżi, ġifieri kull m'għandux jaqsam mad-difiża, sikurtà nazzjonali, ruxta stamparta flus, passaporti, anki il-preċedenza fil-portijiet. Kull ħaġa illi l-Ingliżi kienu jqisu illi importanti fl-interess tagħhom u fl-interess tal-imperu u tar-rwol li kellha Malta fl-imperu, baqa' fidejhom dak. Imma mbagħad affajt oħra ġew fidejhom Malti.
Fatt dik il-mistoqsija li għandna li jmiss, l-istramberija nista' ngħidula ta' dan l-esperiment li b'imbanda għandek kolonja. Li by definition m'għandix awtonomija u fuċi, banda l-oħra imma qessa għandha self-government. Kif iż-żewġu fl-imkien għal affajt? U kien hemm allura mill-ewwel iż-żerrija li ħadd wassal għall-falliment tal-esperiment meta għandek dik is-sitwazzjoni?
Le, ma naħsibx li kien hemm għax l-Ingliżi kienu jżammu dil-parti sewwa tal-gvern ta' Malta li kienu jsejħu la reserved matters. Reserved jiġifieri il-Malti mers u xlejhom dawn. Ħadu kif tgħidu ħadu ċans fuq għall-Ingliżi.
Din il-Kostituzzjoni kien hemm xejn kien ieħor fl-imperu li kellu dan il-livell ta' awtonomija.
Kien hemm livelli differenti ta' awtonomija.
Okej, eżatt.
Jiġifieri din il-qasma tal-amministrazzjoni bejn dawk l-affarijiet li jinteressaw il-Maltin biss. Okay, domestic matters. U dawk l-affarijiet li jinteressaw lill-Ingliżi. Kienet xi ħaġa li l-Ingliżi qatt ma kienu jemnu li hu possibbli qabel fis-seklu 19 qatt ma għalu Malta taqsem iż-żgħira kif tista' taqsam kif u tant importanti il-rwol strateġiku tagħha kif tista' taqsam inna fek ħadd għaddi triq biex jgħaddu biex jgħaddu għall-militar li mhux ħażew għall-Maltin ukoll kien għall-kas tal-ferrovija pereżempju meta estendewha għall-imtarfa. Għax kien hemm il-barracks, imma l-Malti mhux ħajużawha wkoll taf inti x'inhi hija reserves matters, x'inhi hija imperial interest jew local interest. Il-Porto Nuovo tal-Marsa sar minħabba li l-Ingliżi ridu jieħdu Senglia Creek u xedula French Creek. Ġifieri dejjem kien hemm diffiċli biex taqta' linja x'inhu huwa ta' interess tal-Ingliżi u interess lokali tal-Maltin. Imma li darba ħadu dak għamlu dal-esperiment. Ironikament ma fallix dak l-esperiment partikolari, fis-sens li ma kienx hemm clashes bej il-gvern Malti u l-amministrazzjoni Ingliża. Għarfu isom ma jindaħlux wis affarijiet ta' xulxin, ġi li kien hemm ma mhux dak li waqqaħ l-kostruzzjoni waqqita minħabba relazzjonijiet bejn l-Ingliżi u t-Taljani. Stan bat nifiex forsi niġu għalija. Però dak issa għal-mistoqsija ta' jekk kienx spaċi contradiction in terms din li kolonja jkollha self-government. Self-government mhux self-determination naturalment. L-aħħar kelma dejjem tal-Ingliżi kienu, ġifieri bħalma kienu kapaċi anke joħdu jinna, allura ġifieri kienu kapaċi jindaħlu f'kemm iridu. Però kienet unika fis-sens li Malta kienet. Ma ninsewx anki bħala kolonja, Malta kienet differenti minn kolonji l-oħrajn. L-ewwel nett Malta kienet parti mill-isfera Ewropea. Il-kolonji kont issibhom fil-biċċa kbira l-Afrika u l-Asja. U fi żmien fejn ir-razziżmu kien dominanti, li poplu abjad. Poplu abjad speċi kien iktar qisu. Aħna konna Ewropej. Bojot ista bojot ma konniex ġinġri, ma konniex. Fajnejt għalak iż-żmien kienet importanti.
Jesu na kważi sqallin taljani.
Eżatt.
Taljani ma jesux l-sqallin pal-Ewropej.
Etnejtek dak, tanzi kien żmien fej razziżmu kien ħaġa uffiċjali. Konna insara. Ok, huma protestanti ħana kattoliċi, imma konna tal-istess ħanedwek, ċiviltà. U tinsiex li aħna l-Ingliżi stidin li jom aħna jiġu, u ġifieri ma ġewx hawnhekk u qatlu xeba minna u ħatfuna, ġifieri kien hemm ħafna ċirkostanzi illi Malta għamlita kolonja sui generis, kolonja differenti minn ħafna koloniji oħrajn. U ġifieri meta tawna lill-Constitution għamlu dan il-kompromess. Ħanaraw xejġi. Tantu hekk illi kien hemm din l-istat l-istatus tagħna laqas kien hemm kelma biex tiddefinih. Ma bqajniex kolonja, laqas baqgħu fil-Kostituzzjoni ma tissemmix il-kelma kolonja. Imma meta ġie il-Prince of Wales biex jiftaħ il-Parlament, kien hemm diskussjoni interna fil-Colonial Office. Għax xi ħadd kien uża l-kelma kolonja u qatawha qalu mhix etikett tissejħilha kolonja iktar. U l-Maltin riedu jużaw il-kelma Dominion, qalu le mhux Dominion l-Awstralja. Però fil underlying theme anki fil-diskussjoni tal-Assembli Nazzjonali, il-Maltin dak li rridu propja, il-Maltin dominin rridu, dominin
status.
Ma użawx dik il-kelma, imma meta bdew jiddraftjaw jagħmlu l-abbozz tagħhom ta' kostruzzjoni, kienu jisselfu ħafna mill-kostruzzjonijiet tad-dominions.
Għall-Awstralja u
Kanada.
Issa, interessanti għaliex dominion tfisser illi inti parti mill-imperu imma pratikament indipendenti. Biss issek għandek irbit illi inti f'affarijiet ta' ċertu importanza tikkonsulta mal-gvern ta' Londra, dik hija d-dominion, foreign policy, defense policy. Imma to all intents and purposes inti indipendenti. U dak il-Maltin dak propjament li rridu, imma rridu wkoll kienu lesti jaċċettaw illi hemm ċertu areas l-Ingliżi rridu jibqgħu jikkontrollaw, speċjalment fejn tidħol difiża u politika barranija. Kieku issa bħala ħistorja jiena mhux suppost ngħid kieku, imma wieħed jista' jimmaġina illi kieku dik il-rikostruzzjoni ma tteħdiċ 20 sena wara, setet tevolvi f'xi forma ta' dominin, jew f'xi għamla ta' dominin. Għaliex dak kien il-pjan fit-tul ta' min ta' jenna, ġifiri Viscount Milner u Leo Amery, ġifiri Sekretar tal-Istat tal-Kolonji u l-Under Secretary of State tal-Kolonji, illi daw kienu kellhom viżjoni li l-imperu għad jevolvi ġo Commonwealth. Illi jasal iż-żmien fejn kulħadd isir dominien, u Malta f'ċeru sens għalihom kienet anki esperiment f'dan. Ħadu ħsieb illi jissalvagwardjaw l-interessi tagħhom, però f'ċeru sens għalihom kien anki esperiment. Leo Amery, hekk tara fil-qoxra ta' dan it-tip, qiegħed hawn ġie hawnhekk, għavolja ma kienx għadu ta' tant segretarju tal-Istat tal-Kolonji, sottosegretarju.
Kien daqs jekk interessa.
Għax il-bejbi tiegħu kien għandi. Il-bejbi tiegħu.
Proprju l-idea li x-xemx qatwa tinżel fuq dan l-imperu ħaj evolvi ma' ħafna
tal-ħajja. Imma kienu qed jantiċipaw li d-dinja qiegħda titbiddel, tinsiex wara l-ewwel gwerra.
U fil-fatt naħseb rridu nsaqsu xi wassal għad il-Kostituzzjoni l-ewwel gwerra, il-famuż 7 Ġunju. Is-sitwazzjoni tal-imperu, sitwazzjoni internazzjonali, x'qed jitma biex
naħseb. Jiena xtaqt insaqsi, mistoqsi hemm fatti fuqha, is-7 Ġunju tagħna din il-Kostituzzjoni jew le?
Il-simple answer le. Issa le fis-sens illi din hija ħrafa minn joqgħod jgħid għax aħna l-fellajna. X'tret id-Malti u l-Ingliżi biex jikkompensawna tagħna l-Kostituzzjoni. Din hija ħrafa. Id-deċiżjoni li Malta tingħata kostruzzjoni aħjar milli kellha, issa jemm għandu xi kienx self-government jew aħjar milli kellha, kienet diġà ittieħdet qabel is-7 Ġunju. Tant kienet ittieħdet qabel is-7 Ġunju, illi meta ltaqgħet l-Assembleja Nazzjonali dik il-ġemgħa Maltija li tirrappreżenta suppost ħafna setturi. Fis-7 Ġunju, fit-tieni laqgħa tagħha l-ewwel laqgħa kienet saret fi frar. L-ewwel item fuq l-aġenda tal-laqgħa kienet it-tweġiba li bat is-Sekretarju tal-Istat tal-Kolonji, Viscount Milner, għar-riżoluzzjoni li kienet saret fi frar, fejn qalhom iva ħantukom kostruzzjoni aħjar, imma issa ħodu paċenzja għax ġej issa wasal biex jiġi gvernatur ġdid u meta jiġi. Jibda jikkonsultaw jara xinuwa il-limiti tal-possibiltajiet. U manki dokumenti interni minna lija wieħed minnhom huwa ta' April, ġifieri ta' xarej qabel, fej Leo Emery li kien
da'
Under Secretary of State for the Colonies, parilja ma' Viscount Milner, venton rekorda għal jien m'iniex konvint illi ma nistgħux naqsmu il-ġurisdizzjoni ta' Malta bej dik tal-interess imperjali u dik tal-interess domestiku, dik tfisser self-government. Self-government bil-limitazzjonijiet. Jiġifieri, li wieħed jgħid illi isom l-Ingliżi ma kienu bħajt beħsim u tuna xejn, u mbagħad f'daqqa
waħda
xi xert iddem tal-Kostituzzjoni dik hija ħrafa. Tantu hekk illi issa ħrafa, bħal ma nużax il-kelma ħrafa għax x'jibsa. Is-7 Ġunju l-Ingliżi ġalhom daqsxejn jaħsbu f'tiżijiet. Again, Emery, per eżempju, kien qiegħed ir-rekord jgħid l-amministrazzjoni tagħna mistanistħu kemm amministrajna Malta traskuraġni. U kważi wasal l-konklużjoni aħjar intuhom l-affarijiet f'idejhom, għax issek isru żbalji kuntur tagħhom ma jwaħlux fina. Again, dik hija miktuba. Dispeċ li kien bat, għan għaddu kondu l-kostruzzjoni. Issa jekk laffet imurru ħazin, tedux li tortano. Għala ċarru tortano. Issa fuq 7 Ġunju li ġara kien illi wera kem kienaw amministrazzjoni ħazina Malta. Anki li l-Ingliżi stess. U bil-mod il-mod b'dew jgħidu isma. Forsi wasal iż-żmien illi kifet l-amministrazzjoni nadduha fidejn il-Malti. Mara kollox fl-aħħar mill-aħħar jekk tmur ħażin dejjem jistgħu jaħdu l-kostruzzjoni. Issa, per eżempju meta ġi l-Gvernatur Plumer, l-ewwel ħaġa li għamel qal ħallikom il-kostruzzjoni. Daw wara 7 Ġunju da. Qal il-Maltin il-kostruzzjoni ma titmax nies. Il-Maltin ħobs iridu, ħobs irħis, ħobs bl-irħis. U bada jom fuq il-flus, bada tajjar xi nofs miljun, tajjar xi nofs miljun, u ħolloq deficit. Ħaġa kienet erezija. Li toħloq deficit, għom fuq flus li m'għandekx. Di fatti kien ġie Emery, malajr, biex jara xinu jagħmel, għallu ħiqaf taħlu. Se għanna rasna t-teżor, simpazzjonek. Anyway, kien hemm iċ-ċirkostanza internazzjonali naħseb iżomm wieħed iżomm għoddi majnejk, illi kienet għadek rispiċċat il-gwerra, l-ewwel gwerra dinjija tal-1914-1918, u fejn l-alleati naturalment rebħu. U kien hemm ħafna diskors u ħafna paroli mill-alleati wasal iż-żmien illi pajjiżi jieħdu rajhom f'idejhom illi ndaħlu d-demokrasija għaliex id-demokrasija rebħet il-gwerra, rebħet fuq l-autokrasija. Allura kien dak iż-żmien fejn kienu qegħdin addirittura jħolqu pajjiżi ġodda. Pal-Polonja, ma kienx tagħti teżisti fuq il-mappa pal-Polonja, Ċekoslovakkja. Ħafna il-pajjiżi Baltiċi, per eżempju, daw kollha nħolqu mill-ġdid fuq dal-prinċipju ta' self-determination u democracy. Il-Maltin kienu jafu x'inhu għaddej. Hekk tara il-riżoluzzjoni tal-Assemblea Nazzjonali ta' frar, ta' frar 1919, hekk tibda, smajna dal ħafna kliem sbieħ ta' self-determination ta' demokrasija ta' libertà. Issa ħej, tinsewniex lilna, anki aħna għandna dritt għal dawn il. Jiġifieri, kien hemm atmosfera dinjija sa qed ngħid, speċjalment fl-Ewropa, kien hemm din l-atmosfera li it-tajjeb rebaħ fuq il-ħażin. Min jirbaħ dejjem jitli u t-tajjeb. L-tajjeb rebaħ fuq il-ħażin, l-libertà rebħet fuq il-jasar. U kienu anki l-potenzi kienu qed jaraw li forsi din kienet l-aħħar gwerra kbira, kienu jgħidu la the war,
to end all wars.
U l-issa se jkun hemm ngħidha bl-Ingliż ukoll a just and durable peace. Allora kien hemm ottimizmu kbir. Jiġifieri dak li forsi ċertu pajjiżi, anki imperjali bħal Gran Brittanja, ma kienux lesti jikkonsidraw qabel, forsi issa kienu lesti. L-esti li jikkonsidraha.
Semmejt kemm darba l-kelma demokrazija. Però punt li ħadd jimmirktib tiegħek huwa li tħoss li hemm ċerta kontrast bej l-Kostituzzjoni li tagħti l-awtonomija imma elementi fil-Maltin li mhux neċessarjament iridu id-demokrazija. Li forsi għalina llum tistema kontradittorja. Imma kien hemm hux
meta inti qed tiġġieled meta tħares li l-ġdida kostituzzjoni tagħna dejjem issib żewġ elementi. L-element li aħna Maltin u għandna ċertu drittijiet viżavi l-Ingliżi. Illi l-Ingliżi ma mistomx jittrattawna isna aħna xi pajjiż, xi poplu mirbuħ għax wara kollox aħna. Volontarjament għanna fl-imperu. Dik hija il-running team. Mbagħad isemmu anki żmien fidwa tal-bdiewa ta' illi kenna ċertu drittijiet sagrosanti li l-kavallieri ħadulna u l-Ingliżi mis-somm it-womna lura. Imma l-ġida kostruzzjonali primarjament fis-seklu 19 kienet il-ġida tal-Maltin, ta' mexxejja Maltin, ta' ċertu elites Maltin, biex ikollhom dritt sem fit-tmexxija tagħhom infushom. Jiġifieri kienet pożizzjoni nazzjonalistika, pożizzjoni ta' il-Maltin u l-Ingliżi. Issa li d-demokrasija tfisser differenti, id-demokrasija tfisser illi il-gvern ikun jirrispondi ikun iwieġeb lill-poplu. Biex il-poplu jekk ma joġbux il-gvern, darb'oħra ibidlu. Dik hija waħda mill-elementi tad-demokrasija. Fejn ma jitlux il-Maltin u l-Ingliżi jew qed nitkellmu l-Maltin. U li żjed nies illi kienu jgħidu jwerfqu il-Kamra tal-Avukati, pereżempju, l-iktar nies konservattivi li kien hawn u l-kleru. Daw kienu jitkellmu fuq l-importanza illi aħna jkollna l-Ingliżi ituna l-poter lilna. Imma meta jiġu biex huma ikunu accountable, ikunu jwieġbu lill-poplu, le tax in-nies ma nafux jikdbu, ma nafux in-nies injoranti, le, jiġifieri, avolja fl-aħħar il-vot infetaħ naqra biex iktar nies ta' klassijiet l-isfel ikunu jistgħu jivvutaw, imma il-maġġor parti. Il-maġġor parti tan-nies fl-Assembli Nazzjonali kienu qed jgħidu li qed għandu attenti għalhekk għamlu s-Senat Għax meta mbagħad l-elezzjoni għall-Kamra tisfel għall-Legislative Assembly kienet ħadd tkun iżjed miftuħa, mbagħad innagħmlu Senat biex inkunu nistgħu nikkontrollawha di. U di kienet waħda mill-kriżijiet kbar naturalment li.
Sens ta' apokrazija kważi.
Sens li self-government għall-klassijiet elitisti f'Malta ma kienx ifisser democratic government, kien ifisser power sharing mal-Ingliżi. Ma kienx ifisser
constitutional monarchy forsi nkunu għadin nħarsu lej alleati oħra li kienu mal-Ingliżi bħall Italja kif x'kienu għadin jagħmlu forsi ma nafx.
L-Italja kellhom iżjed qabel ma ġie Mussolini fil-1922, kellhom iżjed demokrazija.
Aħna qegħdin nassu lej l-aħħar ta' din l-intervista. Jekk illum aħna bħala Maltin qegħdin issa 2022. L-importanza ta' din il-Kostituzzjoni, kif għandna nħarsu lejha?
Kif għad fil-bidu għandna nħarsu lejha bħala l-pedament ta' sistema demokrazija parlamentari illi għandna llum. Issa dik ħaduwinna l-Ingliżi fit-33, tawenna fis-47, ħaduwinna fil-58, tawenna fis-62, mbagħad ħadna l-indipendenza ma sejjer joħduwinna.
Neħdu ħsieb li ma naħduwx aħna stess minn għandna stess.
Le, aħna rridu nindukraw naturalment.
Fuq dak il-punt waħna wasalna għall-aħħar programm ta' dan l-ewwel episodju mis-sensi la taħdita Clio, nirringrazzja l-semmija li kienu magħna, jiena Liam Gawċi f'isem Manuel Butiġiċ, inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.